Ja, no jak to było kodami?
Vakar, bet sad nam mēs divus jautājumus noņēmām nostur, divi klāt kopā 42 jautājumus. Tā, arī ielādējies viss, vai ir kādi iepildumi par darbu kārtību? Jā, jautājums par darbu kārtību nav, tad uzsākam balsošanu. Balsojumu. Viss esam nobalsojuši par, paldies sākam. Sēda pirmais jautājums par tukumu novada domas 2019. Gada 25. septembra lēmumu. Par noteikumiem kārtību kādā nominēja kandidātu valsts locekļa amatam. Lūk šo Ilzi, vēl kurš nokomentēt.
Labrīt. 2020. Gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi kapitāla sabiedrību likumā, kas līdz tam paredzēja, ka nominācijas procesa kārtība jāapstiprina ar augstākās lēmēja institūcijas lēmumu. 2020. Gada 1. janvārī, kad stājās kā jaunie grozījumi, šo procedūru atcēla un tika izveidota pilnīgi jauna nominācijas kārtība, kuru uzrauga jau kapitāldaļu turētāju pārstāvis izpildu direktors, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par šo te kārtību atcelšanu. Un tai skaitā arī atcelti ir Engurs lēmums un Kandavas lēmuma 19. gadā. Jā, pilnīgi bija cits stāsts, viņi bija izveidojuši nominācijas kārtību konkrēto tā brīža nominācija līdz ar to, viņi jau ir skatā nav. Sakārto dokumentus, taču vārts lēmums ir.
Tā, kolēģiem ir jautājumi. Jā, jautājumi nav, tad zaudē spēku visu trīs šajā domi lēmumu. Engurs, Kandavs un Tukumi. Jā, labi. Jā, jautājumi nav, tad priekšlikums uzstāk balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Es esmu nebalsojuši par, paldies pārnēm, pie nākamā jautājuma par SIA tukumu ūdens pamata kapitāla palielināšanu, saistībā ar ūdens saimniecības pārņemšanu un sakārtošanu Milskalnēm draudzes ciematos. Lūk šī uzmanība.
Jā, nu kā jau visiem zinām, ka tukumu ūdenim ir domas lēmumu palielināt teritoriju un apkalpo šobrīd Milskalnes un draudzes ciemu, un jau tukumu ūdens ir veicis jau daudzus uzlabojumus un sakārtojus veicinīšanas maksājumus, ar ko tad vērsās pašvaldībā ar iesniegumu tukumu ūdens, lūdzot ieguldīt pamatkapitāla, lai mums projektā ir norādīti šie te izdevumi ļoti sīki un detalizēti, un kopējā šī te summa ir 28.621,55 €. Tā kā lūgums atbalstīt.
Tad mēs arī saņemam tik pat daudz kapitāla daļas. Tikpēc daudz arī kapitāla daļas.
Jā, un tikpēc daudz kapitāla
daļas. Tā, vai kolēģiem ir jautājumi?
Tā ir jautājums, tukumu ūdens peļņu, kada beigās izskaitīs tukumu novada, ko šaldība budžetā?
Viņiem jau nav.
Prātība par peļņu sadali, par peļņu vajag arī doma, un mums kapitāla sabiedrība peļņiem tiek iegūdīt ar iepriekšējiem daļiem sekšanai vai attīstībai.
Bet daļa no peļņas viņi nevarēja izmantot, tā kā vai arī sakārtoši šīs kapumās tev vēlākās misijas peļņu?
Peļņu tiek novirzīt konkrētiem mērķiem. Šis
arī... Jā, bet kā šagadā bija peļņu. Tad pārskatīt šī rezultāts. Tad to šagadā tāpat mums ir plāna, kad ir ieiegūtās. Tāpēc teritorijās, teritorijās, tik kā novirzīt peļņu.
padalīt no visiem konkrētiem
mērķiem. Gan jau būtu korekti, ja pēļi iegūtu tur, kur tā nauda ir atrašanās.
Jā.
Pieņemam jaunas, kuri nav ieguldīti sakārtiem par cīņu cilvēku, kuri pilsētas finansēja noguldāms uz Milskalnē un dukumam tīkas ir maksēja šo naudu.
Es
domāju,
ka tad ir apvienot, jā, tad ir viss kopīgi, kad līdz apvienotam, tā pēļņi būtu korekti tikai ieguldīt
tas
maksā.
Tas ir tāds, tas nav šī brīža jautājums. Tad, tad ir tas nākotnē, tas peļņu, tad nākotnē arī tās,
mēs tagad iegūdam arī tās peļņu. Un tad ir būs tur šeit jau ir klietūdīs, kur tā ir plānos, jau lecīgi apredz visu tur. Tur ir jūrni bīstus, nebija, bet tur ir ieguldīts, nav spēros, nav no turienes. Jā, arī viss aiziet tūkumu ūdeni.
Tas aizies.
Nu, aizies pakalpam. Jā. Labi. Vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad jautājumi balda. Tā, un dar piesādās, jā. Tā, paldies. Tad mums dāds vēl. Tā, slēdz balsojumi. Balsošu paldies. Varam pie nākamā jautājuma par Rembrus pārvaldes ūdens ēdnīcas pakalpa nodošanu siet uz ūdens. Arī lūkšu jūs nozīmēt.
Lēma, protams, arī tika skatīts vides un komunālo jautājumu komitejā un arī precizējumiem, kurus mēs solījām veikt līdz finanšu komitejai. Un šis lēmums, protams, ir par to, ka no 1. Janvāra tukuma ūdens pārņemtu Rembrus pagas pārvaldi, jo šobrīd ūdens saimniecības pakalpojumu kanalizācijas nodrošina Engures pagastu pārvalde. Un kad šo te jautājumu sāka skatīt, tad tika aprēķināts Engures pagastu pārvalde, skatījusi tikai 2015. Gadā, un ja to pārēķinātu uz šī brīža izdevumiem, tad kanalizācija maksātu pēc jaunā tarifa,
ja 307,
kur mēs varam teikt, ka tas ir līdz ar to pārņemot šo pagastu teritoriju, tiks piemērots tukuma ūdens tarifs, un, protams, tas ir
mazāk.
Ir arī sagatavot šis grozījums, jo mums ir 16. Gadā noslēgts līgums ar tukumu ūdens par ūdens saimniecības nodrošināšanu, līdz ar to tiek papildināta ar jaunu teritoriju Engures pagasts.
Tarifs no jaunā gada 5 eiro.
Šeit ir saistīts jautājums. Ar kā tas ir, ja ir tarifs neatbilstoši paši maksāt? Vai ir budžets ieguldīts ar naudu, vai viņiem ir parādi šeit saimniecībai? Nu, nav saimniecības, tā pārvaldes ir. Jo teoretiski, ja pašizmaks ir augstāk nekā tarifs, tad ir zaudējumi. Kur tie zaudējumi, tā, ko tā zaudējumi saka? Viss arī mūsu laikā, divi gadi, tad tas jau, ka mēs esam kopā.
Šeit stāsts ir dokumentēt par to, ka pagājušajā gadā mēs izbūvējām jaunus tīklus un tika saņemts fondu teiksim, finansējums un pārēķinot amortizāciju jaunajiem pamatlīdzekļiem izbūvētiem arī veidošas jaunais tarifs. Tie ja nav zaudējumi nekas, vienkārši mēs esam paplašinājuši tīklus un līdz ar to ir jāpārēķināt tarifs.
Tas ir Nu, tad par to savādāk nedaudz darbi, tad tas jūs dod to brīdi būtu, vai nokaut.
Ja mēs reikinās jauno tarifu,
jā, uz to brīdi.
Tas jau rekaitas, cik ilgā laikā tas nesaskarība ir bijis, man interesē.
Tad būvniecība notika 2023. Gadā.
Tad tagad tikai viņš būtu?
Tagad tikai.
Šeit man tā tekstu, tas ir pat precīzi. Par to, ka ieguldu tevi saviņas līdzekas, tur ir dažkārt tās no tās radies.
sēņu. Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdz balsojumu. Esam nobalsojuši par, paldies pāriem pie nākamā jautājuma par sabiedrību. Sabiedrība ieviešu atbildes Irlo Sarkanā Krusta Limītas pamata kapitāla palielināšanu mākslīgo ieguldījumu lūkšu samitu.
Jā, tukuma novada pašvaldības ieteicās uz neatkarības medicīnas palīdzības dienesta rīcību esošo kustamo mantu, operatīvo medicīnisko transporta līdzekli un pieteicās pamatojoties uz to, ka Dienavas Sarkanā Krusta slimnīcai īpašumā esošais operatīvais transporta līdzeklis ir ar būtiskām novecošanās pazīmēm. Un līdz ar to ir arī veikts no vērtējums. Vērtība ir noteikti 12 tūkstoši šim līdzeklim un lūdzu iekūdīt viņu pamatkapitālu attiecīgi saņemot pretī 12 tūkstoši kapitāla daļas un noteikti transporta līdzekļa ar novērtēšanu saistītos izdevumus 92,70 € tiek sekti no audita un kontrolas nodaļas budžeta līdzekļiem.
Un jautājums viņu mums nodeva vienkārši, ne?
Tā starpība ir tā, ka valsts nevar nodot atsevinātai publiskajai personas kapitāla sabiedrībai. Līdz ar to nācās pieteikties pašvaldībai uz šo mantu, un pašvaldība atkal pretī tālāk nevar nodot šo mantu bez vērtējuma savai sijā. Līdz ar to tik bija jāveic vērtējums, lai mēs varētu nodot, un sanāk 12 tūkstoši ieguldīt pamata kapitālā, lai nodotu šo tālāk. Tā ir procedūra.
Labi, mašīna mums ir, un tas ir labi, labi ripo. Vai kolēģiem vēl jautājumi?
To veco veiķis Ukrainā.
Nu, jau tik viegli, lai mēs paņemtu šo veco, mums tad ir atkal jāsamaz. Tās ir jāsaprot, ka katrai šai mūsu domai vai rīcībai ir veco jūra ar sakojošām darbībām, un tur tad sijā var domāt, ko tālāk darīt. Vai jau būtu, ka viņa vēl ir izmantojama kā nu, rezerves mašīna?
Šiem laikam, kad tā izvērst tas tehniskos slēdzien, kādi viņi ir 24 gadi, 24 gadī mašīna, mums ir tam par pazīmēm morālu novacojuši, tad man liekas, žutnītā, man liekas, 8 gadi ir visi. Bet labi, mašīna ir un ir labi veiksmīgi izmanto. Sākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Esam nobalsojuši par, paldies. Pārējām tālāk par saistošiem noteikumiem par ārpus ģimenes aprūpes un sadusnāko garantiju nodrošinu dārniņiem uz vecāku gadījumus palikušiem bērniem. Dievi ir atnācis, lūdzu.
Jā, saistošiem noteikumi, tas viens punkts ir tas ir, kas ir brīvā iniciatīva, tas ir palielināt šo te uztur naudu. Savu ģimenei atsevišiem bērniem 28.350, bet pārējie visi apmāri ir pielīdzināti ministra kabineta noteiktajam minimumam, tā lai būtu atbilstošiem tām noteikumiem.
Tā, vai kolēģiem ir jautājumi?
Jautājums arī bija skatīt sociāli mūsliekas jautājumus.
Jā, jautājumu nav, tad uzsākam balsojumu. Tāds ar roku. Tā, slēdz balsojumu. Tāds manuāli nobalsojumu. tam pārim. Nākamā jautājuma sastais par katalogu tukumu keramikas sektošanu īpašanu. Tāpat Agrita nav, svakar arī savā iekšējā sarunā runājām. Nezinu, es vienošanā pašlaik tik, ka mēs konceptuāli atbalstām bez šitē sumā 24. Gadām un tad, kad skatīsimies budžetu, tad arī lemt tik daudz, kāds atbalsts varētu būt šim te katalogu. Vai tik kāds cits versijas ir piedāvājumi?
Bet atbalstēt, man jautājums līdzīgs, kā gribēja gribēt, kur tie piedalēs tikai nebalsojumi. Es komentējā, bet vajadzēt, ka būtu te kārtībā ir tādi, ja iestādes vadītājs piedalās tādu projektā, kurš finansijās pamatē pašvaldības, tad prieku toši vien, ka vajadzēja tur tādu koncertā atbalstu pirmu piedalīšanu.
Tā ir praksi bija.
Tā šeit ir tā, ka faktiski, nu, jūs no Afrikas ir, mēs esam uzvarējuši, bet mums noliek vakt priekšā, ka ir mūk, ir 14 gadot, bet viks jau vajag.
Četras
puses. Kā tu lēmi projektu? Es domāju, ka Jāņem ārāji cipari, kas?
Konceptāli atbalsts iesēt, un otrais nebūs, ka tas var konkrētām
naudas
summā.
Un lēmi pie 24. Gada budžeta sastāvīšu.
Atkārtu samāri
mīļāk. Pirmais paliek konceptāli atbalsts. Uzi ieceļ. Un otrā daļā, kad ar finansējumu lem pie 24. Gada budžeta sastādīšanas.
Ir šo kārtību nav, kas finansēja to pēc būs
jāpēc.
Vai pārējie tādā vēsē piekrīt? Ok, labi. Ar labojumiem iet uz Dūmes sēdi un uzsākam balsojumu.
Tad otrā punktā paliek, ka tas ir, nu, kad pie Tuku muzeja budžeta skatoties.
Jā.
Pie iestādes kā tā.
Tā. Visi esam nobalsojuši slēdzu. Paldies pāriem pie nākamā par kultūras projektu konkursu 23. Gada otras kārtas rezultātiem. Iveta.
Nu, labi. Autorī norisinājās kultūras projektu otrā kārta. Tika iesniegt 18 projekti par kopējo summu. 40,000 eiro. Tika apstiprināti, mēs apstiprinājām, ka izvirzīta apstiprināšana 6 projekti par summu 14,987,50. Divi projekti vienā pārējumā, proti biedrībai Kors nav tiemi, ko ir mūzikas pavasars, un biedrībai Kals Tonis, par koncertu un izstrādu vietēju mācību 70. Pēc noteikumiem ir vienāds punktu skaits, bet projektam, kuram ir pieprasīts mazākas finansējums, ir pielicis 0,01 punkts, līdz ar to biedrības, kuras notiek, projekts ir starp to sešiem, kas varētu iegūt finansējumu. Projekts nevēlējām vispār, jo ir strēns tiesniegais projekts papīrs un planēta, neatbūt noteikumiem, jo bija vajadzētas iesniegšanas laiks, un savukārt sielu zelta dzīve, kuras projekts 11. Punktā skatījas svērti, neatbilst noteikumiem 12. Punktam, jo šiem pašiem svētkiem finansējums ir pieprasīts arī Kandās kultūras no budžeta. Tā kā, es saprotu, ka budžets vēl nav apstiprināts, bet pieprasīt cilvēt, ka viņš noteikti būs mēnešiem. bet ko jau mēs varēsim redzēt, kas būs tālāk ar šis projekts teoretiski, jo jau uzlabāju startēt arī jau nākamajā projekta vairākšanas kārtā nākošajā gadā. Tāpēc pagājušajā kārtā, pirmajā kārtā šajā gadā ir bijusi piešķirts finansējums 20.1516.96 atbalstītajiem projektiem kopā. Tad es atļāvos lūgt, ka varbūt mēs varam atrast finansējumu arī šim te Birgības tāls tonis iesniegtajam projektam un stijā kāla raksti, kas atklājot tikai par vienu kumu. Šaucis pārāk viedri, ja precītāk Viljam Šulca dzīves un ticības stāsts. Tā ir grāmata. Tas ir slūdējums.
Pēc dušnības pēc tam, pēc komitejas nav pielikt klāt, kā mēs runājam, mums ir jāpielikt visu iesniegumu, lai arī deputāti sēdē var izlasīt, bet vakar mēs tā kā iekšēji vēl vienreiz pārnājām kārtību, kādā mēs dodam. Mums ir noteikumi. Paredzēts finansējums un vienmēr kāds paliks strīps un kāds būs žēl. Un, tāpēc ir stāsts, ka man tevienas, ka mēs dodam tiem sešiem, kas iznāk. Vakar Gundai bija arī labā ideja par to, ka varbūt šo te piepītas var skatīties kultūras namā un šo te projektu var realizēt ar kultūras namā.
Budžetu,
mēs
to
kultūras
un
bet savu budžetu. Nu, iekļaut budžetā un... Jā, mēs, jā, pareizi atceramies arī tērniem, kur pagājuši gadu stāsts par stipendijām, un mēs tā kā strikti pieturējamies, mēs iedevām trījiem, mēs diviem klāt neiedevām, tad šis ar ko neašķirās. Jā, mums ir kaut kāda principa, tad man ir mans, tā kā, priekšnums būtu palikt pie viņiem.
Jā, nu, jūs lēmsiet tā arī?
Nu, es gribētu tikt uz Gundas lēkļiem, jo mums bieži vien ir tā, ka arī tika ne tikai šajā projektu konkursā, bet arī darām pašu un biedrībām ir tā, ka tās lietas, kas varētu darīt iestādes vai pagast pārvaldes, kas ar biedrībām mēģinām darīt gan skolām, kā buģdobes, nu, un varbūt šis ir tas, ko varētu tomēr ielikt budžetā, noties, nolikumā ir paredzēt par situāciju, ka vienāds punktu skaits. Nu tad kāpēc mēs nevaram nolikumu, kāpēc mēs gribam nolikumu? Es gribētu salīdzēt ar sportu, jā. Kamaniņās vai skriešanā nolikumu nav viena sekunde un zaudē. Nu, tas ir tas punkts ļoti līdzīgs, man liekas. No? Tas nav tā pat saskatāms, bet atšķirīgi.
Sportistē vietēk,
nesalīdzinātu, jo sporta komisijā vispār piemērtu sancību klāstu. Es runāju, tas ir vietēk par mūsu
sporta komisiju, bet par vietēk. Tomēr labūda, lai
piemērtam tīk. Tomēr spārīgi. Man liekas, ka par to, ka finansējums mums pietiek sešiem komisijas strādājas vērtējums ir. Un atbalstīt šos seši projekts.
Tad maitam nolikumu, ko darīt?
Tā mainīs. Mainīs jau var vietarēt.
Samazināt atbalstu intensitāti, ja vienāk vai kā, jā.
Nu, ne jau, nedod visiem filmām.
Ja nolikums komisija vērtē, tad vērtē kā tam
nolikums.
Vietarēt mums izmainīt šo te atbalstu intensitāti, nezinu, budžeta liekot, mēs varam atrast līdzekļus palielināt šo te kopējo naudas masu, bet pašlaik pie esošanu situāciju ir noteikumi pēc kuriem.
Varbūt komisijas locekļi nekādi labi priekšlikumi, kā?
Nevis nolikums, bet nolikums šobrīd ir, bet es jau pateiktu, ka priešanas kolēģi ar saviem bankas jaunais, jo mēs strādājam jauni
mērķi. Šeit labāk ir
mēs esam sapratuši. Nu īsti, šis tas cilvēlīgi tādā
Markuši jau kaut ko gribētu teikt.
Palis ar pirmajā prātā minēja par 20 tūkstošiem. Tur mēs no kā pielikām klāt, tad to nav.
Vai... Es ļoti atvainojos, es nezinu par šo te. Sākotnējā budžetā bija 20 tūkstoši kultūras šiem
projektiem. Tātad mēs jau ar pirmo kārtu izsmēlām, es atvainojos, izlietojām visu, plānoto.
20, es viņu pat apskatījos, bet šie projekti tiks realizēt nākamajā gadā, tātad mēs jau arī jau...
Es smēluši, jau nav?
Jā, jā, jā. Mēs jau būsim nākamā gada.
Jā, bet noteikumos ir, ka kārtējā gada apstrinātā finansējuma apmērā var piešķirt šos līdzekļus, tā kā stāvot mums bija 20
tūkstoši. Mazāk iedot nevarēs.
Nē, mazāk vienmēr.
Bet tad jau, tad jau mēs esam šī gada, šī kārtējā gada līdzekļus paredzētos, mēs jau esam izlietojuši ar uzviem. Un šis jau tātad ir jāpiešķir īstenībā nākošajā gadā, nevis, bet nolikumā. Taču ir šī gada konkurs.
Nu jā, viņi var pieteikties ar realizāciju nākamajā gadā.
Jā, realizāciju no 1. janvāra līdz 3.
jūnijā. Finansējumu
vajadzētu paredzēt. Tad mēs jau iezīmējam buču tā nav.
Jā, tā jau viss nav
šī NVO
iezīmējums.
Jā, jau viss
nav.
Mazāk
nevar piešķirties,
tas
ir mēs esam rolēģi.
Teorētiski var sagatavoties, bet nākošā gadā mēs jau nav, esam jau aizrunājuši.
Tas ir daudzos, tas ir nedaudz kolonizācija projektos arī visur.
Ja tiešām, nu, kā saka, mēs tikko izrunājam, kādā veidā tā nav, tad 6, 2 nesaprot, kā tas ir finansējums, tie piešķirti projektiem, kas nav finansējums, vai citiem kārtējā gada tukumu novēt pašvaldu budžeta līdzekļiem. Mēs jau lemjam par nākošā gada budžeta līdzekļiem, tad arī tai kafijas svētkiem no budžeta nav piešķirti.
Tāpēc jau no budžeta būs jāsamalīt kaut kādas pozīcijas, un kad nebūs ne. Viena.
Katrā gadījumā mēs
domājam, mēs
Jā.
Es vienkārši domāju, ja pie nākošā nolikuma, pie kādības noteikumiem, kad mēs grozam, tad varbūt šeit ir jāiekļaut, kad var tie konkursi īsti notiek arī. Tas savādāk ir šī situācija, kā jūs sakat. Šo līdzstāšu vērtāt.
Bet, nu, viņam ir jāplāno jau uz nākošo gadu, un tad, ja janvārī mēs tik sāksim februārī skatīt, nepaspēs īstenot neko.
Jā, bet īsti, kad mums būtu jāparedz šī nauda šī gada budžetā, un
jūnijas, tajā brīdī,
kad mēs šodien apstiprinām, tad mēs rīt izmaksājam to naudu līdz gada beigā. Jā, jā.
Tiešām pie nākamā noteikumā, teiksim, izstrādes jāņem vērā tas, ka mēs ieplānojam naudu. Gada sākumā mēs zinām, mēs būtu pieteikties un šīs summas ietveros. Tagad ir situācija, jā, kad ir noteikti šādi jāpiesakā šajā gadā un nākamā, kā mēs vēl nezinām, kāds būs.
Tas ir visur, tas ir arī nevalstisku organizāciju projektu.
Nē, mēs tīriem ir daudz, pēc
apgādījām. Smokā tas ir arī uz visām
institīvām. Tas neko nemainējis, kā starpīt, kad mēs to pielēm.
Iezīmējam.
Mēs esam vienojušies par kopējā naudas masu, kas ir šiem projektiem.
Tas ir tas, ko es visu laiku saku. Visi lēmumi, ko mēs pieņemam par noteikumiem, kuriem ir pielikta nauda, viņi visi ir saistīti ar budžetu, un neviens no šiem te nav skatīts pie budžeta. Bet mēs jau esam salēmi šos tādus budžetus un cēlēm pie budžeta.
Tā mēs izmainīt kādi.
Šis ir viens no tādiem.
Jā.
Priekš un pašlaik cilvēki ir biedrības ir rakstījuši atsaucīt, bet nākoši, kad mēģinām pāriet citu kārtību, kad pielēmēm, kad sniedz iekšā, nezinu, decembrī, janvārī izvērtē un viņš aiziet.
Ja mēs saprotam, ka pieņemam budžetu, tad nevar diviem mēnešiem...
Pieņemam, parasti no februāra beidzamais, kad mēs pieņemam.
Nu, nevar divos mēnešos uztaisīt pasākumu ar visām oranžajām, piemēram, grāmatas sarakstīt. To nevar izdarīt, ja mājās
parasti.
Nu, nē, nekad jau vienmēr ir bijis iepriekšē, bet tāpēc arī šitās visas viedrības, ja tie pensionāri izdomājuši braukt februārī, tad viņi arī tāpēc jau mēs jau, viņi jau zina, ka viņiem būs tā nauda februārī, ja viņi jau saplānoja. Bet cik es nevalstiskās atmazāts. Viņi jau jau janvārī, februārī jau viss ir plānoja jau uz savu saktību. Tāpēc jau laicīgi, tāpēc jau mēs tik laicīgi prasām visi iesniegt arī tā nevalstiskajā.
Man jautājums. Bet ja mēs no tomēr šodien mēs lemjam par to naudu, tāpēc, tad viņi ir piesaistīti budžetam, un tad viņi budžetam ir jālēm, un tad nelemjam šodien. Nu, iznāk tā, nu, mēs paši tā lemjam, un ar otru roku sakam, nē, tas vēl nav budžetā, tā kā nav. Nu, tad ir, ja mēs šodien lemjam, tad tas aiziet uz budžetu.
Mēs tīpīt Kasparam, jo spēles laikā nedrīkst mainīt noteikumus. Ja ir tāds nolikums, tad ir jālēm un viss. Jo tad sanāk, ka ir cilvēki muļķot.
Nu jā. Viņi jau ir saplānojuši, ka to realizēt.
Kas par sakam, ka nav jā?
Nē, kas par sakam, ja lemjam, tā plāna ir budžetā un viss?
Jā, lemjam, tad
viņš ir budžetā, viss. Jā, protams, mēs vēlēsim, būs budžetā.
Lemjam,
tāpēc. Lai skart no kartā stacionārā summa ir tā
pārādā.
Pie jaunā nolikuma būs.
Balsot par sešiem projektiem, kā mēs runājam, kas izpildāt esošos mūsu pašlaikos kritērijas, kādu naudu paredzēt. Tā, tad abas zilos, kas ir pilnīgi, kā tu esi ņemam ārā, paliek seši projekti.
Man nebija zilo.
Ir.
Man
nebija. Labi, uzsākam balsot, kā atbalstam seši projekti. Nu, tas, jā, ir, paldies. Tā, visi nebalsuši par. Tā, par grozījumiem. Tu, kur nevar domas jūs trešā gada, jūs esat oktobrā lēmumā par štatiem Kristapu.
Jā, labrīt. Jums sagatavo tie grozījumi visi iestāžu un klasificēšanas apkalpojumos. Tu, kur mācējā trīs amata vietām ir tie tehniski grozījumi, kuri mainīja bez saime. Kur nekas īsti nemainās. Tumis no Degulas pagastu pārvalde kultūras darba organizātoru pārstāvotam tāpat kā visus pārējos kultūras pasākumu organizātoru. Un Tumis no Degulas kultūras nams ir otrajā grupā līdz ar to kultūras pasākumu organizātoram mainās saime un līmenis un menšo grupa. Savukārt Engles pagastu pārvaldē amata vietai ekspozīciju un izstāžu kurators turisti speciāli pārsaucību
par
ekspozīciju un izstāžu kuratoru no 0,85 slodas palielinām uz vienu. Jo tiks veikti grozījumi arī maksas pakalpojumu centrā, jo šī starpība tiks sekta no maksas pakalpojumu.
Nē, vai es nepriešu šiem lēmumiem, piemēram, klāt kāda vieta, puķeta vai nulle, vai...
Tas, nu,
cilvēks
iziet savu, visā priešķiem, kāda
bija puķeta, ir puķeta un dabūja, tam ir pārvaldē, bet to mēs nevaram nelikt. Tur vēl Lidija nav noteikti, uz kādu būs šim darbiniekam pakāpi. Tāpēc mēs algu nezinām, mēs viņam ar jauno gadu palielinām šo mēnešanas grupu. Tā algu noteikti, kādas pārvaldes vadītāji.
Precīzi, ko ietekmēs. Kā, nu, tā jau ir nauda. Ja nav naudas, jo mums ir grupa nākas domā pēc budžeta.
Nē, nu, amata vieta jau, ja ir. Tas saka, ka ir pakalpojums. Nu, pēc maksas pakalpojums to finansē. Tas ir par rengu, ja? Nē.
Tumis un Degulas pagastu pārvalde. No šobrīd jau viņi ir izvērtēti, un Tumis kultūras nams ir lielais kultūras nams mūsu novadā, un kultūras nama vadītāji ar šo te pasākumu organizātori nopelnījusi ar saviem
aktīviem pasākumiem.
Nu, bet tad obligāti
elektrisks. Nu, mēs zinām tikai optimālo, tieši konkrēti cilvēku nalga nosaka iestādes vadītājs. Viņai jau šeit ir septiņi līmeņi, mēs nosakām, ka tas viņai varbūt ceturtais maksimālais.
Nē, saprot, mēs nosakām līmeni, esam devuši iespēju, lai reiši ietaros, viņi kustinās, ka šī gadījumā nauda jau būs izmaiņas.
Jā, labi, nu doma cēdes, kaut kādas 100 plus višķīta eiro mēnesī.
Ka ir pripilākam domas ar pieksamiem lēmumiem. Tā, vai vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būtu uzsākam balsot. Jautājums par papildinājumu grozījumu tukumu no pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu par cenzāžos būtu tās.
Tātad pēc iestāžu un pratītāju pieteikumiem ir grozīti 4 maksas pakalpojumu cenzāži. Tātad Kandavas un Pagastu apvienības maksas pakalpojumu cenzāžs ir papildināts ar 6-5 punktu, ar kuru tiek noteiktas piemērojamās atlaides personām, kurām ir piešķirts trūcīguma vai mazmodrošinātā status. Tas ir pār uzturēšanos izdevumiem Matulas pagasta priedumos. Tad ir pievienots vēl viens maksas pakalpojums ūdens patēriņš zvaigznes Matulas pagastā. Tur ir lokālais šis pie ūdens vārds un nepieciešams noteikti šo maks. Tad tiek grozīts tukuma otrās vidusskolas maks pakalpojumu cenzāžs, kur telpu nomai pēc faktiskās izpildes tiek mainītā cena no 16,53 uz 33,06. Eiro mēnesi. Tad tālāk smārts pagas pārvaldes maksas pakalpojums aizrāvis ir tiek papildināts ar diviem maksas pakalpojumiem apkurs smārts pagasā, kura vienā megavata stunda maksā 76,51 eiro un karstā ūdens uzsildīšanas apkurs sezonā pār kubikmetru 5,48 eiro. Un attiecīgie zvaigznīti tiek precizēt, nu, teiksim, paskaidrotā pievienotās vērtības nodokļa piemērojumā līmē. Iedzīvotājiem tā ir 12% līmē, nevis 20%. Tad tiek grozīts maksas pakalpojumu cenrādīs atrodas centram Rauda. Bet tur ir tikai precizēta šo ēdināšanas pakalpojumu nosaukums darbiniekiem, jo nosakot šo te ilgstošās aprūpes pakalpojumu maksu dienaktī klientiem, tajā skaitā ir šis ēdināšanas pakalpojums, bet no 2. līdz 5. punktā visi šie pakalpojumi attiecās uz darbiniekiem. Un Engurs pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis, kurā ir aprēķināti gida pakalpojumi un noteiktas maksas attiecīgi stundā un jā, par arī personu. Tas ir arī viss.
Mēsturs ir pagatavotāji sajiet namā.
Jā.
Vai kolēģi nekad jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu.
pirkuma jautājumu par pilnvarēm atteikties no pirkuma, no pirmtiesības un atļaut bezmantnieku mans atsināšanu. Lielu šo to esi lūdzu dokumentē.
Pašlaikums likums stājās spēkā šādi 1. Janvārī. Varēs tādu jaunu normu, kas nu tikai sāk iedzīvoties reālajā dzīvē. Kā pašvaldībā ir piekrīt dzīvojumā māju dzīvoklis vai domājumā daļas atbilstoši cilvēkiem 416. Pantam kā bezmantnieku manta un arī bezīpašnieku lieta. Un nosaka 3. Pantu 5. Daļa. Un sakarā ar šo pantu, pēdējā laikā mēs saņemam pieprasījumus no zvērinātiem tiesu izpildītājiem ar atļauju atsavināt bezmantnieku mantu, kas piekrīt pašvaldībai. Tas ir kā institūts, kas aizstāja līdzšinējās pirmpirkuma tiesības, kas ar 1. Janvārī nepastāv. Bet pirmtiesības attiecībā uz bezmantnieku mantu un tā kā turpinās un mums piedāvā izmantot tās attiecībās bezmantnieku mantām, kas skaitās domājumā daļā no tādā mantā. Un lai operatīvi mēs varētu uzvērināt ar tiesu izpildītājiem atbildēt, negaidot kārtēju pilsēt, vienreiz mēnesī, tad sagatavots lēmu projekts, ka mēs varētu pilnvaru domas priekšsēdētāju šādus atteikumus uzvērinātiem tiesu izpildītājiem sagatavot un nosūtot. Jo likums atļauj domu vai pilnvaros šo domu personu atteikties no pirmtiesības.
Arī jau ir citā manjā. Pašā, kāpēc tā varētu mums vienā sētē bija tagad
tiesāšanās?
Mums arī vairāk,
jo
šī
jau
stāvu netiek.
Un
tās bezmaksnieku mans
jau
tas nenozīmē, ka, ja, teiksim, ir kaut kāds īpašums, kur ir no mums interesi, no, es jau neliekšu sasaukt sēdi un mums visiem atlas.
Šobrīd pirmie procesi zvērinātiem tiesu izpildītājiem sākušies. Es sazvanījos ar dažiem, viņi dažām nav sācies vēl neviens, bet viņi kādreiz, ka būs. Vismaz 2-3 mēnesi jau arī būs.
Bet varbūt tad ir tāpat kā rīkojumi, ir bieži vienkārši domas priekšmetēs, ja rīkojumi var izdarīt attiecīgas lietas, kurš pēc tam apskatīt domē, nav vajadzīgs, vismaz informēt domē par tiem atteikumiem, kas ir bijuši. Nav vai kā tie domas sēdēm, domas priekšmetē, nu tiek informācija par īpašumiem, bet nu par ko par jāteikt. Es jau tāpat tās informācijām
par tādā. Pārādāt ar otro punktu, kad
ja ir kaut kāda cenā, būs kaut kāds gadījums, kur ir pašvaldībā interesi, nu, vai nav?
Šaubu nav.
Tas ir programma, ko viņas.
Nu, nē, apstāvināšanas likums, tā 5. Pants, 4. Mērķi noteica, ka vai nu domi lemj, vai tās noteikti amatpersonas.
Jā, bet lielajā pašvaldības likumā?
Pašvaldības likumā nav nekas par to, tikai kā mums piekrīt šāds īpašums.
Pirmtieks
par to lemj,
tas nav. Vispār bez. Ja tas atļadītāji
par pārdošanu piekšanu, jā, to tikai
pārdošanu. Par piekšanu pārdošanu, jā, par piekšanu atteikumu, tā kā tās īpašumas, tas ir tev domi, jā, kur ir tās pārdošanas,
mēs pat neredzam.
Jā, tā vislabāk.
Tā ir redzēt, cik viņa nāks.
Pašlaik mums bijis viens.
Nu jā, tagad nākamais jautājums, tas ir otrais. Mēs.
Nu, es domāju, kā Lela saka, tur ir 2-3, es domāju, ka pat tik daudz nebūs, būs būt mēnesis, nebūs un viens, būs būt kā 2, nu, nav viņa daudz.
Vienkārši, nu, tiesa izpildītāji nav atvienāk, ka jāgaida domas. Jā,
visi atvāsam.
Jā, tā mēnešu sākumā, tad viņam jāgaida mēnešu, bet jā, 4.
Mēnešu. Mēs varam.
Nu, atteikumā, mēs varam netiek ar domu kārtījā sēdēm.
Jo tas process jau tā ir, ka mužām lēmas. Arī nākošajā lietā redzēt, ka jūlijā ir viens process beidzies, oktobrī viņš turpinās, tagad novembra beigās mēs vēl lēmjām. Nu, ļoti.
Magnēts,
protams. Tā, bet priekšnums papildināt tad ar otru kundu, par to, kā tajā domas sēdē informēt par šo darījumu. Pārī atbalsts tādu, tas ir. Kai tad, ja jautājumi vairāk nav, sākam balsot. Slēdz balsojumu. Es nobalsošu par, paldies, spārnika nākamā par atļauju visādi pēc mantinieku mans. Nekasmā īpašana smilšu ielu 45 stupums, stupuma naudā, pilnā kādas atzināšana. Zelde?
Jā, nu šis ir tas, ka viens no pieprasījumiem, kad vienās ir izpildītājs mums atļauju atcerināt bez mantinieku mans. Mums ir samērījuši šo laimums vietā, lai no tāda pilnvaro doma un turpīgi vien pati. Principā šis sanāk, ka pēdējais laimums tā domas sēja par konkrētu īpašumu. Smilšu ielu 45 domājumās daļas mums tiek piedāvātas, uzmanot kaut pirmtiesības, bet dabā tā ir individuālā ekvotācijā nenodotas dzīvot no māja. Zemesgrāmatā joprojām ir tikai māja pamati. Un pusi domājumā daļas no zemes. Tā kā mums nav īpīgi norādīt, kādai funkcijai mēs varētu izmantot pusi no domājumās daļas, tad atskaudz. Lai mums projekts sagatavot, ka mēs ļaujam atsabināt. Vienmēr par tiesu izpildītājiem droši vien izsolē. Tur ir arī kreditori pieteikušies. 75 tūkstoši atmērā kreditori depozīts ir apmierināts. Vēl 25 tūkstoši neapmierināts.
Saistības tam?
Saistības uz 100 tūkstoši.
Vai kolēģi nekad jautājumi? Jautājumi nav, tad sākam balsam. Sāc balsojumus. Esam visi nobalsojuši par. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par dāvinājumu. Paldies pirmā īstam pēcēm sielu viens ārstams pārējot piesarcījums saimnības pagasts.
Jā, tātad Dēmurs pagast pārvaldē saņems fiziskas personas iesniegumus ar lūgumu pilnību dāvinājumā te īpašam teitums iela 1A, kas atrodas tiestarciemā, un arī spāru iela tāpat atrodas tiestarciemā. Īpašams teitums iela 1A sastāv no zemes vienības ar platību 0,11 hektāru, savukārt spāru iela sastāv no platības 0,59 hektāru. Nu, mēs esam konstatējuši, ka šīs zemes vienības ir strateģiski svarīgas distanciālā transporta tīkla sakārtošanai, un šīs te ielas ved apmēram uz 15 nekustamajiem īpašumiem, tas būtiski atvieglo to iespēju nokļūt dzīvesvietā. Un arī teritorijas plānojumā ir šīm ielām noteikti zonējums transporta infrastruktūra, un tādēļ es lūdzu pieņemt dāvinājumu šos tekstumos īpašumus.
Pateicīgāk, ka būtu asfaltas uzmēc.
Nu, man vēlēl, bet tā kā pateicīgās.
Pateicīgās. Daļa ir un iebraucams sīvi.
Atceries,
ka tā vai ir kādi jautājumi iebildumi? Jā, jautājumu iedzīvotu.
Tā ir tādā plānījumā, ka divi izbraukt nevar tagad, ne?
Nu, var tur izbraukt.
Hei, jau tu teici, tad tu izbrauci.
Prieks mums balsot un pieņemt, kas man arī īpašnieki ir. Es mainām pret to iepriekšējo. Tā.
Slēdzu. Visi nobalsojuši par. Paldies pārējiem pie nākamā. Par līdzfinansējumu piešķiršanu no Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ezera iela 10 sējiem. Jums.
Labdien. Sekoju, ka Tukuma novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no pārvaldiem, komunālās servisa tilde par dzīvojamām mājām ezera iela 10 sējumē. Sekojuši pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums 5041 eiro un 43 eiro centu apmērā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanā. Tātad sekojuši pakas pasākums ir siltumēža ierīkošana un tā atbilstoša elektrifikācija. Tātad iesniegumam bija pievienot klātību iedekumi, tad sekojuši pievienot pakalpojumu līgumus ar CIAM Energo būve par siltumēža elektrifikācija un kopējā summa ir 734 eiro un 74 eiro centi. Sekojuši otrs pakalpojumu līgums ir par siltumēzla montāžu darbiem ar CIA RPU montāžu. Kopējā summa ir 9348 eiro un 66 eiro centi. Tātad pārbaudot šos dokumentus, tie atbilst tavs no trūkuma nova pašvaldības noteikumiem par daudzīvokļu dzīvojamo māju Rīgas finansējumu. Tad sekojuši skatīt. Sedītais punkts nosaka, kā mēs piešķiram šo līdzfinansējumu, tātad šī pasākuma ir jābūt iekļautā arī energosertifikātā, tātad energosertifikātā pasākums ir par siltumēzla izbūvu montāžu, tad arī 10-4 punkts pēc saistošajiem notiekumiem nosaka tev šo līdzfinansējumu apmēru, tātad ir 50%, bet nevairāk kā 22 tūkstoši. Pārskatot šos visus nosacījumus, pēc šīs saistošajiem noteikums 17. Punkta, tātad līdzfinansējuma apmērs, kas ir piešķirams, tātad ir 5041 eiro 60 centi, kādēļ 60 centi, pārskatot pār dokumentus un pārējiem pār līgumam, 50% ir šī summa, kas palielinās par 17 centiem no iesniegumā minētās summas.
Tātad 5041 un
60 centi, jā, 50%.
Kolēģim jautājumi. Ja jautājumi nav, tad priekšams balsot.
Tukumu, kad balsot.
Saņēmas iesniegumu no pārvaldnieku komunālās servisa tilde par daudzdzīvokļu māju ezera ielā 14 sējumē. Tad sekojuši šeit ir lūgts līdzfinansējums par energo auditu un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu. Tad kopējā summa ir 6519 eiro un 1 cents. Sekojuši pievienot platību līgumu, tātad pakalpojumu līgumus par energosertifikātu izstrādes CIA enerģiju par kopējā summu 1089 eiro. Tātad par siltumēzga elektrifikāciju ir CIAM Energo būt par kopējā summa 734 eiro 74 centi. Pakalpojumu līgums par siltumēzga montāžu ir CIAPLP montāžu. Tad arī pārskatot šeit visu to dokumentāciju, tātad viņa atbilst no pašlabības sēstošajiem noteikumu numuru 3 par līdzfinansējiem piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Tad skatoties tālāk arī pēc šī izstrādāta energo sertifikāta, skatoties pēc sēstošo noteikumu, devīto punktu, tātad arī tur ir iekļaut šīs pasākums par energu, par siltumēzla montāžu un tātad skatoties pēc līdzfinansējuma apjomiem, 10.1 punktus saistošos noteikumus nosaka, ka līdzfinansējuma apjoms energo auditam ir 80% no vairāk par 1000 eiro, līdzfinansējuma apjoms skatoties pēc 10.4 punktu energo efektivitātes uzlabošanas pasākumu 50% no vairāk par 22 tūkstoši. Tātad pārējo pārpārstoties visu šos, tad skatoties pēc to piešķiramā summa ir 6519 eiro un 1 cents, tad sekojuši izriet, tātad energo auditam tie ir 871 eiro un 20 centi, siltumēzla montāža šī rīkošanai tātad 5647 eiro un 81 cents. Kopējā summa jātad 6519
eiro. Tā, kolēģim ir jautājumi. Divas mācības pie sūtuma atgriezt. Jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu.
kāds balsojumu?
Tas ir šīs kurnes, tāpēc ka no komunālās nodeļas. Nākoši, kad vēl būs attīstīts, kā nav
vieši. Tā, viss tad nobalsošu par, kurš jūko. Tā. Jautājums numur 15 par pašvaldības nekustamo īpašumu bitnē. Izlauks pagasts atsvināšanu izsola. Zita Rūdus. Labdien.
Nekustamais īpašumu bitnē ir izlauks pagastā. Sastāv no viens neabūvēts ar cvienietu, 2,6 hektāru platībā. Tiek virzīts uz izsolas atsvināšanu. Pašvaldībai nav nepieciešams tātad šis īpašums funkciju veikšanai un īpašuma apsaimniekošanas komisija 14. Novembra sēdē ir ierosinājusi noteikt sākuma cenu 15 800. Sīkāk, tad neimpojam.
Nopsacība zeme, 2,6 hektāri. Vai ir kādi jautājumi?
Un šī izsole un arī visas turpmākās norisēs no, būs norisinot 13. Decembra līdz 12. Janvārim. Tam dzīvokļiem gan nekustamiem īpašumiem turpmāk minētajiem. Tad to mēs minētu.
Tas vairākās uz nākamo gadu. Vai ir kādi kolēģiem jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam pārpaldies pārējiem pie nākamā. Par pašu nekustamā īpašuma Jaunžubuļa Matulis pagasts atsvināšana visos noteikumus.
Nekustamais īpašums Jaunžubuļa Matulis pagastā pastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 7,25 hektāra platībā. Lietošanas mērķis lauksaimniecība. Tātad novērtējuši šeit uz visu redzu, tad arī katastrālās vērtības un novērtējums ir augstāks par katastrālo vērtību. Tātad pārdodam par augstāko cenu, kā mums nosaka normatīvajā akti. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina visos sākumus ar noteikti 41,200 eiro.
Kolēģiem ir jautājumi izbildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies pārējiem pie nākamā par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma draudzības viens viesats. Lūdzu, Indra.
Tātad šis un arī turpmākie vēl četri dzīvokļi atrodās vienā 36 dzīvokļa mājā, viesatās viesatu pagastā. Nevēl pirmā izsole, elektroniskā izsole, bija neveiksmīgi, nepieteicās viens pretendents, tātad izsole uzskatā par nenotikušu. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija, kā mums atļauj likums, samazināja pirmās izsoles sākuma cenu par 20%, nosakot otrās izsoles sākuma cenu 2360 eiro.
Nākos mēs cilvēku nākārtājā.
Bet, tāpēc no dzīves mēs runājam, ka arī neviens arī nebija interesējies.
Ne. Dzīvot ir ļoti sliktā stāvoklī.
Jo var jau, nezinu, trešo izsoli var mēģināt taisīt uz vietas, bet...
Jo paliek vēl divi tukši dzīvokļi un astoņi ir ar īrniekiem neizpirkti. Bet pagaidām interesi arī uz pirmo izsoli.
Dzīvot lielās, mums trīs kvadrātmetrus, četri stāv dzīvotas, ticam.
Bet vēstīgā stāvoklī.
Nu, tur nav vākuri. Tā, ja jautājumi nav, tad uzsākam balsu.
Cīvēs un stāvoklī, bet vienības.
Viss ir. Boti. Tā.
Nav, bet dzīvot.
Dā.
Visam
nobalsošu par. Jautājums ir līdzīgs arī viesardas draudzības 7, tā pati māja. Arī otrā izsola. Sākums 7240 eiro. Arī
samazinās par 20%, ja pirmā izsola sākuma cena.
Slēdz balsojumu klūtu. Zemāk. Tā viss ir nobalsošu par un nākamais ir līdzīgi draudzības 9.
Arī tātad pirmā izsola neveiksmīga, nepieteicās nevis pretendents, un īsts mašēniekušanas komisija ierosina samazināt pirmā izsola sākuma cenu par 20% un noteikti otrās elektroniskās izsola sākuma cenu 1080 eiro.
Kurš par? Tu sākam balsot. Slēdzu. Sambalsošu par, mēs ir draudzības 11, tās līdzīgs.
Jā, tā pašā mājā, arī šeit ir dzīvoklis, arī mākslinieku komisija, pēc pirmās neveiksmīgās izsoles, ierosina samazināt par 20%, pirmās izsoles sākums, un nosakot otrās izsoles sākums, 1320 eiro.
Ja jautājumu nav, tad sākam balsot. Slēdzu. Tā visi nobalsot, visi par. Un vēl draudzības 16.
Šis ir divi starp dzīvoklis, 53,5 kvadrātmetri, arī pirmā izsola neveiksmīga, jo nepateicās viens pretendents, un īpašu apsaimniekošanas komisija ierosina samazināt pirmās izsola sākuma cenu par 20%, nosakot otrās izsola sākuma cenu 1800 eiro.
Tā, ja jautājumu nav, tad sākam balsot.
Izsola neveiksmīgi un nepieteicās neviens pretendents. Šis ir divi starp dzīvoklis, 86,5 kvadrātmetri. Un īpašu mākslinieku komisija ir ierosinājis samazināt pirmās izsola sākuma cenu 20%, nosakot otrās izsola sākuma cenu 4720 eiro. Šī ir trīs dzīvokļu māja.
Kolēģiem ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad sākam balsot. Tā, slēdz balsojumu. Visi nobalsojuši par, esmu pariem. Pienākušā par pašautas nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma skolas iela 9-11 zanka. Lūdzīgi.
40 dzīvoklis, 85,1 kvadrātmetru platībā. Atrodās tātad 21 dzīvokļa mājā. Vēl ir divi pašautības tūkša dzīvokļi šai mājā un divi vēl ar līdz 5 iedzīvniekiem. arī pirmā izsola, pirmā un otrā izsola neveiksmīga un īpašu mašaniekošanas komisija ierosina rīkot trešo elektronisko izsoli, samazinot pirmās izsola sākuma cenu par 60% un nosakot trešās izsola sākuma cenu 3100 eiro.
Kolēģiem ir jautājumi. Jautājumi nav, tad sākam balsot. Slēdz balsojumu. Es esam nobalsuši pār. Nākamais ir pašvaldības nekustamies īpašums, dzīvu pirkšanas raudas iela 5 uz 2 dzīvu uz 6 trešā izsola.
Tātad līdzīgi, arī šeit jau ir trešā izsola plānot rīkot, pirmajā divās nepieteicās neviens pretendents, kaut gan blaku dzīvokli tiek to nopirka, un tā kā varbūt ir cerība, tad šo par šo nelielo sākumu cenu arī varbūt nopirks šis te kaimiņš. Un tātad trešās izsolas sākums ten ierosināta noteikt 1840 vienisot dzīvokli līdz 20 kvadrātmetri pažobelē.
Cilvēm ar kolēģiem jautājumu. Jautājumu nav, tad uzsākam balsot. Mazais rezgāju. Slēdzu. Tad nakuši ir pašvaldības nedzīvumās telpas garāža, tālas iela 18. Kandā, mums tiesības.
Ierosinājums ir tātad saņemts no Kandās reģionālās pamatskolas ar lūgumu rīkot mums tiesību izsoli. Garāža vajadzībām paredzētas tātad šīs telpas būtu. Tās potenciāls jau nu, kalnīgs, kurš tā kā vēlētos izteikt vēl, tātad šīs telpas nomāt, bet nu, vienāk mums jārīko, tātad mums tiesība izsola. Redzat, jā, kopējā platība ir 489 kvadrātmetri, un noteikti tātad sākuma cena, mums tiesība izsolas 0,77 eiro par 1 kvadrātmetru, bez pievienotā vietības nodokļu mēnesī, ar izsolas soli 10
Soli 10 centi, jā.
Un plānota visu 15. Decembrī klātienē.
Tā bijusi katru mācu, kas saprot.
Jā.
Tā vēl vēl kādi jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad tu sāpēc balsu. Slēdzu. Tā, esam balsojuši pār. Nākamais. Ar pašvaldības kustamās mantas ciršanas atliekas. Man kaut kas tā tik nauda atcināšana, ik savas noteikumu apstiprināšana.
Tas jau man lūcies, jā?
Nevaš no pār. Mēģināsim solēt pārdot ciršanas atliekas. Gan Smolens pagastā, gan nākošais ir Matulis pagastā, lēmumu projektu sekundēlis. Tātad redzat, Smolens pagast iniciālajā parkā 520,39 kubikmetrs ar sāku cenu 20 eiro par kubikmetru, kas provizoriski varētu būt 6,50 eiro. Bet šeit mēs esam tātad arī kopā ar Edīlu izstrādājušos te noteikums un ļūda tātad plus mīnus 25% pēc uzmērīšanas un pēc sašķeldotajām ciršanas atliekām precizētas daudzos.
Pašlaik tas, kas ir izvērstā meža malku, mēs tā kā savām vajadzībām un tas, kas palika pārtas, visi izvērst malā.
Tāpēc viņi nav žāri, bet tiešām pārliecu, tur ir viskas.
Es nezinu, cik tādien cenu 12 kvadrātmetri un pašlaik. Provizorisku uzmēģinu, liekas, ka 12 kvadrātmetri.
Nu, kubi. Ir arī?
Ko da?
Ir interes.
Viņi arī sakrāmē tikai ceļi, tur ir normāli tipi, ka man ir mežā jālaužas iekšana.
Aktuēlē, kur ir pie ceļas mādē, nav?
Nekā lielā ceļa.
Pie ceļa nav.
Jā, bet tur...
Tāpēc mēs ar divus mēnešus šobrīd būs izvēršanas mādē, jo...
Tu tikai ceļa.
Jā, bet... Tāpēc
cenu sasūts. Jā, labi, vai vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad uzsākam balsot. Slēdzu. Viss jau atrastu, ka ir asfaltā ceļa. Tā viss novēlsošas un par. Pārējā nākamais ir līdzīgs. Ciešanas atliekas Matkula pagasts izsola.
Jā, šīs izsolos, es nepieminēju, ka darbas ir plānotas rakstiskas. Jā, šīs izsolos, bet vienalga izsolos. Un Matkulē tātad ir lielākšas apjoms 1102 kubikmetri. Arī tāpatās plānotā sākums 12 eiro par kubikmetru. Provisors kā šāpēc summa 13232 ar, protams, būs minus 25% pieļaujumā kļūdiski uzmērot.
Tā, vai kolēģiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad tu sākam balsošanu.
Tas ir čakarāties, vai viņš?
Slēdz balsojumu. Visi esam pati. Pašvaldības nekustamais īpašuma zīmumās dēlas telegrāfa iela 15 dzīvokļa 74 atsvināšana.
Saņēmas visas personas iesniegums ar lūgumu ļaut izpirkt viņai īrēto dzīvojumu tēlu telegrāfa ielā 15 74 dzīvokļa. 22,6 kvadrātmetru platībā, tātad dzīvumā daudz tiek īrēta parādi. Nav, visi dokumenti nepieciešamie ir iesniegti, kādus mēs tātad prasam pilngadīgo līnieku vienošanās un viss ir pārbaudīts. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija izskatot dokumentus ir ierosinājis atļaut atsvināt šo dzīvokli. Un nosakot nosacīto cenu, apmērķis 15,081,50 eiro. Protams, pasot tātad pēc paziņojuma nosūtīšanas cilvēkam iesniegumu, kurā viņš apliecinās, cik ilgā laikā viņš šo summu var samaksāt.
Kolēģiem jautājumi. Īsmēr pēdējie visi, ko mēs gribam, ir diezgan liela daļa nākuma samaksā uzreiz. Nu, uz mazākumu summu.
6%.
Tā, vai ir kādi jautājumi? Jā, nā, tad uzsākam balsojam. Tā, slēdz balsojam. Tā, viss esam pāri. Nākamā par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvojumā tēlu lielā jau 20, korpus 1 dzīvokļa 10 atsaņāšana.
Arī saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut atsvināt viņas īrēto pašvaldības dzīvokli lielā ielā 20, korpus 1 dzīvoklis 10, 35,4 kvadrātmetru platībā. Tad pēc dokumentu pārbaudes viņš mākslinieku komisija konstatēja, ka šī atzināšana ir iespējama un tātad pēc interesantīs vērtējuma pieskaitot izdevumus pašvaldībās cilvēkam tātad tiks piedāvāts izpirkt šo te dzīvokli par 7481,50 eiro. Un arī domājumās daļas no būvēm un no zemes, kas ir tā piedzīvot.
kādiem.
Šajā mājā mums ir daudz dzīvokļu. Pašvaldība.
Vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, tad izsākam balsot. Tā, slēgt balsojumu. Esam nobalsojuši par. Tā, nākšais par pašvaldības nekustamo īpašumu dzimumā telpu, kur ir tīva 17 kandāla atzināšana. Lūdzu, Indri.
Saņēmis personas iesniegums ar lūgumu ļaut atcerināt, izpirkt, tātad viņa īrēto pašvaldības dzīvokli 35,9 varētu platībā, kuro pilās 7, dzīvokli 17 kandāla. Ir iesniegti arī visi nepieciešamie dokumenti, lai īrniekam būtu tiesības šo te dzīvokli izpirkt. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ir pieņēmusi lēmumu ierosināt, piedāvājot īrniekam izpirkt par nosacīto cenu 4381,50 eiro.
Nu, tāda summa arī nebūtu šeit, bet vispār ir diezgan neadekvāti šie vērtējumi sāk parādīties. Viņa arguments vēl bija, ka ir apdrūtināts ar īrnieku, bet es domāju, tas nav apdrūtinājums, jo viņš jau pats ir, viņš jau sev pēr. Ja? Tā kā tas ir pilnīgi neadekvāts arguments. Jā, jā.
Mēs jau varam noteikt.
Cik varam arī cik cenu noteikt.
Es redzēju, ka
lētāk. Jā, jā. Mēs arī varam, kas par tajā vērtējumā rakstīts, ar ko ir salīdzināts jāapstāvīt.
Vērtēji visi ir...
Vērtēji ir tādu klasi.
Elektroniski var arī papīru formātā.
Šeit jau klāti.
Viņš
ir. Jā, un arī šeit ir vērtējums pievienots pie dokumentiem.
Izņemīgi apgrūtināti. Kā jūs redzēs?
Nu, šis ir tas, ko mēs, kā kandau, mēs labprāt redzētu ar citu cenu. Atcerināšanai nav iebildumi, bet ar citu cenu.
Tas jau ir mūsu tiesības, mūsu kā domas priekšēdētājs saka. Un īpašu nodaļai jānāk ar priekšlikumiem, kad vērtējums neatbilstoši
tirgus. Mums ir kaut kas blakus, kur ir notikots tagad pēdējā laikā?
Nu, kandavā katrā ziņā ir, kandavs reģionā ir, mēs mums ir ar ko salīdzināt precīzi. Nē, tajā mājā nē, bet nu, es ar kaut kādā zemīt ir sliktākā situācijā, nekā kandavs pilsētā, bet laikā.
Es izdarīsim pats ar lētākā vērtējums un lētākā kandavs. Tie ir vienalga caupsāka jāvērtējums, ne lētāk. Es varu bārķi zāvēt.
Pat kaut kādā stādās mājās.
Tad šo jautājumu vajadzētu ap speciālisti un nu, viņi varbūt var aizbraukt jā, dzīvē dabās skatīties, vai kurš to
skatīt.
Tāpēc jau mēs arī
kādā stāvoklī šis dzīvoklis ir, jo es vados tikai pēc tātad, ja katastrālā vērtība, bilants vērtība ir zemāka, tad pēc faktiskā stāvokļa es nevaru jā pateikt. Varbūt, ka viņš ir galīgi
beidzīgs. Divas opcijas vai viņi to mēnesi atliekam?
Protams,
šito no sēd nevarētu.
Mums ar tiem vērtētājiem arī visādraigi gājas.
Nē, nu,
viens novērtē tā, otrs tā. Tā,
par šo tad mums vienalga ir jānobalsa, mēs tad balsam pret.
Jā, pret, jā.
Puk. Pret puk.
Tā. Slēdzu.
Kā to saprast, ka arī cita pēdējie kaut
kādi vērtējumi pēdējā laikā? Ir salīdzinājums vērtējumā, tiek minēti divas salīdzinājumi ar citiem netālu esošajiem
Ko pašlaik šo te atliekam uz novem sēdi nelaižam?
Nesalīdzinām ar citiem pārdot, no ar citiem viņu noteiktajiem, bet ar to, ka mēs, kā mums gāja izsolēs, kā es sakā, pati zemīte, jā? Ka tur ir tāda pati sākotnējā cena, kā Kandavas pilsētā, tas nav normāli.
Nu, mēs paši redzam, mēs viesatās nevaram ar 1000 pārdot, un pilsētā ir 10 000.
Izsolēs ministrus dzīvot, piemēram, tai pašā zemītē uzstāv 8 000, jā? Tātad tā ir tirgus cena. Tur jau, kur vēl Kandavas pilsētā.
Vai gatavot, vai iepriekšanās tirgusam, vai gatavot?
Nu, mēs par to esam runājuši, bet nu, tā kā tas vērtējums ir tāds, un vienmēr ir balstījušies uz šo vērtējumu, līdz ar to, nu, tas arī jau...
Mums šeit, deputātiem ir jānonāk līdz tam, ka jāiebilst par to, kad mēs nerealizējam. Nu, par šādu lētu cenu nu, nevajag tik tā aiziet, vajag izvērtēt iepriekš sadaļu komisijas, un jūs lemjat par to. Nu, un nākat ar reāli piedāvājumu.
Komisija ir gan speciāli
sīvīgi,
Kaspar, un te jau paskatoties tīklos vērtējumi, ir redzams, ka Kandavas dzīvoklis ir salīdzināts ar Levistas dzīvokli, jā, kas ir Kandavas vērāsni pildīgi dažādas lietas.
Un labiekārtotais pirmīs jau vēl nebūtu rūdēns vai tolēkārtotais
pirmīs. Mums kā speciālistiem ir jāskatās lietas, kas ir vērtējumā, un jādod savu komentāru, vai viņi atbilstoši vai nav atbilstoši, ne tikai par Kandavas dzīvokli, bet arī par tūkumu un citiem, kas
ir
dzīvokli.
Šeit pusgadiņu īstenībā kustināt. Vai viņš ir sistēma jau vienīgais, ka imācā, ka ir mūsu iespējams paskam, ka tas nezinu, tas nav 4, bet ir 9 000.
Nē, nu logika ir kaut kāda jābūt, jā, mēs jau varam pārunāt par vērtētāju, ar ko lai viņš salīdzina un uz priekšu, kā lai viņš skatās, tas ir viens, otrs mēs varam paši noteikt.
Jā, tas ir mēs paši savilksim, nu kā faktus, kāpēc mēs nepiekrītam šim vērtējumam.
Tā paša tu nevajag paprasīt, kas ir sāpējumi.
Tā, labi, to atlikām. Jā, tad tālāk, 31. jautājums. Tad pašlaikas nekustamā īpašuma zemes gabals stācijas iela 8B tūkums atsvināšana. Lūdzu.
Saņemts juridiskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt zem viņiem piedarošas ēdus, konkrēti garāžas, pašādībai piedarošo zemi, numurs 2050 hektāru platībā par 8442 eiro. Kā redzat, šeit termiņš ir dots 4 mēneša laikā, mēs gaidām iesniegumu no viņiem. Tie jau ir izrunāts, ka bija maksājumiem tāpēc šīta summas tiks samaksāta. Ar vēl šo zemi tāpēc izpirkt par šādu summu.
Lai ir kolēģiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu.
Tas esam nobalsuši. Nu, varat nozīmēt, nevajag.
jautājumu bloks, viņš mums paņēma 15 minūtes kāpēc pauzes.
Paldies!
Tu vairs nevar cilvēt.